Да, Ресей қарсы болған бұл жоспардан бас тартқан еді.
Құрметті радио тыңдаушы ғайын, сіздер жаңа ғана соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Онымен өздеріңізді Саида Бауымқожа таныстырды. Біз Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айтып өтейік. Freedom House Human Rights Watch ұйымы Евгений Жовтистің сот үкімі өзгеріс қалғандығын айыптаса, Ашық қоғам институты мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сот үкіміне алаңдаушылық танытып отыр.
Ал Астанада Еуроодақ пен Еурокомиссия өкілдері Қазақстандағы шерулер мен сайлау туралы заңдарын сынға алып, бұл Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына сай келмейді деді.
Шекарас репортерлер ұйымының жылдығы есебінде Қазақстандағы сөз бостандығының деңгейі төмендеп кеткендігі айтылуда.
Елдегі сөз бостандығы ахуалын қарапайым халық қалай бағалайды деген сауалнама беріледі.
Сондай ақ Қазақстанда қан тапсыратын донорлар саны азайып кеткенін айтқан мамандар қазіргі таңда қанға деген сұраныс 5 есе өсе түскендігін айтуда. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сәрсенбі күні бірқатар халықаралық ұйымдар атап айтқанда Human Rights Watch, Freedom House, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Ашық қоғам институты белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің апелляциялық шағымын қараған Алматы облыстық сотының үкімін өзгерсіз қалдырғанын айыптап, Қазақстан билігін Жовтистің қайта қарауға шақырды.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттары мен адам құқықтары жөніндегі кеңсесінің директоры Янис Ленарчич Жовтистің әділ сотқа деген құқына кепілдік беру маңыздылығын атап көрсеткен. Бұған қоса Freedom House ұйымы да Жовтистің ісі бойынша соңғы соттың шешіміне наразылық білдіріп, Қазақстан билігін құқық қорғаушының ісі бойынша тергеуді қайта бастауға шақырды.
Ал қазақстандық сарапшылар билік халықаралық ұйымдардың мәлімдемесіне мән бермейді деп отыр. Қазақстандағы адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтисті қорғау штабы билік оны түрмеге жабу арқылы халықты қорқытқысы келеді деп мәлімдеді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Бірқатар халықаралық ұйымдардың сәрсенбі күні жасаған мәлімдемесінде адам қағып істі болған Жовтис ісінде заң бұзушылықтардың көп болғаны, айыпкерге өз құқын толыққанды жүзеге асыруға, өзін өз қорғауға мүмкіндік берілмегені турасында айтылады. Бұл шешім Қазақстандағы әділ сот стандартының қамын ойлаушылар үшін соққы болды, деді Human Rights Watch ұйымының Еуропа мен Орталық Азия бойынша директорының орынбасары Рэйчел Дендер. Аталмыш ұйымдар билікті бұл істі қайта қарауға шақырып, заң бұзушылықтарға жол берілмеуін сұрады. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов биліктің халықаралық ұйымдардың өтінішіне бейтараптық танытып ту дәстүрінің қалыптасқанына көп болған жоқ деді.
Халықаралық ұйымдардың мәлімдемесіне биліктің жауап қатпайтындығына сенімдімін. Тіпті ол Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, мемлекеттік департамент сияқты үкіметаралық қауымдастықтарында мәлімдемесіне тырп етпейді. Неге? Себебі билік бүгінгі таңда батыстың қоғамдық пікіріне аса қатты зәру емес, және ол әлемде Путин жүзеге асырып отырған доктринаға сай саяси ойынын жалғастырып келеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында Қазақстан билігінің бар жасап отырған тірлігі өзінің тәуелсіз позициясын көрсету, яғни қабылданатын шешімнің бәрі қабылданып қойды. Оны кері қайтару мүмкін емес. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанды қандай болса, сондай қабылдауы тиіс деген сияқты позицияда екендігін көрсету.
Оның айтуынша, бірнеше жыл бұрын Қазақстан билігі халықаралық ұйымдардың сынын ескеретін, ал қазір оған ешкімде үміт етпейді дейді. Ал Жасыл Аш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы радиомызға мынадай пікір айтты.
Егер билік оған жауап берсе, мынаны айтады. Біз Қазақстанда азаматтардың бәрі үшін заң бірдей, бәрі заңға бағынуға тиіс, ол заң бойынша сотталды. Жовтис биліктің бүгінгі жүйенің барлық заңсыз әрекеттерін Еуропада басқа елдерде жаңғы айыптаушы адам болып отыр ғой. Одан құтылудың 4 жыл уақытқа болсын, 3 жылға уақыт болсын, мына жақсы сылтауы, жақсы мүмкіндігі. Сондықтан билік ол мүмкіндікті қалайда жібермеуге о бастан бекінген, о баста ойлап шешкен. Кешегі сот процесі дәл осыны көрсетіп отыр.
Оның айтуынша, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық болғанда ғана бұл мәселеге назар аудартуға мүмкіндік болмақ.
Енді осы бір екі айдан кейін төрағалық қызметіне кірісе бастайды ғой, бергі бірінші сатысында. Сол жағдайда Еуропаның төрінде отырып, сол кезде жан-жақтан айтылса ғана бір ықпал әсері болуы мүмкін.
Деді Рысбек Сәрсенбайұлы. Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшімнің айтуынша, Жовтиске қатысты шығарылған үкім алдын ала шешіліп қойғандықтан оның өзгеріссіз қалғанына таңданыс білдіруге болмайды дейді.
Мынау жаңағы Алматы облыс сотының алдында үлкен жазу бар екен де, жаңағы ішінде сол жерде Назарбаевтың сөзіне келіп қойыпты да жазып, сот азаматтардың заңдық қана емес, саяси де мәні зор деп. Сол саяси мәнін бүгін көргенде болдық та, себебі аудандық сотта белгілі бір енді қателіктер кетуі мүмкін, аудандық соттың жаңа деңгейі белгілі ғой. Соған қарап бізде сәлпелді осы мүмкін болып еді, облыстық сот осының жаңа аққарасын қарайды деп. Бірақ біздің дәлел түрде айтқан не дейміз, аргументтеріміздің бәрі менің ойымша ешқандай қаперге алынған жоқ. Сондықтан бұл соттың алдын ала шешіліп қойылған мәселе кесе екен менің ойымша айдан анық та. Сондықтан бұның бәрінде саяси астар бар екенін ашық айтуға болады осы соттан кейін бар, осы шешімнің қалғаннан кейін.
Естеріңізге сала кетейік, қазанның 20-сы күні Алматы облыстық сотының апелляциялық сот алқасы адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті кісі өліміне айыпты ретінде 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкімін күшіне қалдырды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қадірмен тағайын, сонымен Freedom House, Human Rights Watch ұйымы Евгений Жовтистің сот үкімі өзгеріс қалғандығын айыптап мәлімдеме таратып отыр. Сондай-ақ Ашық қоғам институты мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы да сот үкіміне алаңдаушылықтарын танытып, Қазақстан президентін Жовтистің қайта қарауға шақырып отыр. Ал қазақстандық сарапшылар билік халықаралық ұйымдардың мәлімдемесіне мән бермейді деп, жалпы бұл Евгений Жовтистің қорғау штабы билік оны түрмеге жабу арқылы халықты қорқытқысы келеді деген мәлімдеме таратты. Ал бұл арада Азаттыққа пікір білдірген Қазақстан парламентінің депутаты Уәлихан Қалижан.
Қазір Жовтистің жол оқиғасына байланысты адамның мерт болуы қазір екінші жаққа ауысып кетті де барлық мәселенің бәрі Жовтисті саяси құрбан ретінде көрсетуге тырысылып жатыр. Бұл оппозицияның тарапынан да сондай ойға қалдырады. Болмаса оппозиция басылымдар да осылай деп. Ал енді күнде осында жол апатынан мыңдаған адамдарды жаңағыдай басып кетіп сотталып жатқан қаншама жүргізуші бар. Солардың құқын неге олар қорғамайды? Мәселен мысалы қарапайым адамдармен кездескенде маған айтып жатыр. Ана Жовтис мысалы жаңағы қайтып болған жігіттің анасына 15,000 доллар беріп, оның құнын алғансың деді. Ал енді ол ісі егер ондай болатын болса, қалталардың бәрі келген адамды басып, сосын тиісті қарсын беріп, шешім ала берсе не болады? Онда біз заңды қалай сөйлейміз?
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер Қазақстандағы адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры, белгілі қорғаушы Евгений Жовтистің Талдықорғанда өткен апелляциялық соты сот үкімін өзгерсіз қалдырғанына байланысты түрлі пікірлерді тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Еуроодақ пен Еурокомиссия өкілдері Қазақстанның шерулер және сайлау туралы заңдарын сынға алды. Бұл туралы олар Астанада жергілікті бас прокуратураның ұйымдастыруымен өткен отырыста хабарлады.
Ал Қазақстан тарабы әдеттегідей өз уәждерін алға тартып отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарынан тыңдайық.
Жергілікті оппозицияның мәліметінше Қазақстанның шерулер жиындар өткізу туралы заңы халықаралық талаптарға сай келмейді. Оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партияның өкілі Әміржан Қосановтың пікірінше де Қазақстан халықаралық талаптарға сай болғаны жөн.
Облыс елінің өзінің стандарттары бар. Біріншіден, яғни конституциялық құқы бар азаматтардың шеруге, жиналысқа шығу, оны шектемеу керек.
Еуроодақтың жалпы сыртқы және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғарғы өкілдің жеке өкілі Риина Кионканың сөзінше, Еурокомиссия Қазақстанның қазіргі заңдарына алаңдаушылық білдіреді. Шерулер туралы заңда айтылғандай билік митинг өткізуді шектей алады. Жекеше айтқанда, митинг өткізу орындары бойынша, мысалы, менің түсінгенімше, Астанада мұндай екі орын бар, Алматыда біреу ақ, дейді Еуроодақ өкілі Риина Кионка.
There seem to be, for instance, only very specific places where groups are allowed to hold gatherings. I understand that there are two such places in Astana and one in Almaty.
Риина Кионканың сөзінше, қазір шеруге шығу үшін 10 күн бұрын рұқсат сұрау керек. Және рұқсатсыз шеру өткізген адамдар 15 күнге қамалады дейді ол. Бұл Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстарына сәйкес келмейді деді ол. Ал Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінің қоғамдық саяси жұмыс департаментінің директоры Бану Нұрғазинаның мәліметінше келесі 2010 жылы жаңа заң жасау басталады және 2011 жылы бұл жұмыс аяқталады. Әзірге қазіргі жағдай сақталғаны орынды дейді ақпарат министрлігінің өкілі Нұрғазина.
Алматы қаласы, Астана қаласы және басқа үлкен қалаларда біріншіден транспорт өте көп, содан кейін халық көп. Жаңа қай жерге барамын да сол жерге өткіземін деп десек, мүмкін ол елдің басқа адамдардың олардың да құқық хақтары бар ғой. Жаңа сол үшін деген бір белгілеп бір жерді беріп, сол жерде өткізіңіздер деп Алматыда ана Сарыарқа паркінде әп-әдемі жерде, Астанада енді екі жер, Астана енді бұл жаңа қала. Бұл жерде өте көп қонақтар, өзіміз айтып отырамыз. Менің ойымша ол дұрыс. Неге десеңіз, ертең деген әрбір жерде өтіп атса осындай жиындар, біреуінің бостандығы басталған жерде екіншінің бостандығы шектеледі дейді.
Екінші мәселе сайлауға арналды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 2012 жылы өткізілетін сайлауда жалпы дауыс саны бойынша 7%-ден кем дауыс жинаған екінші партия автоматты түрде қазіргі бір партиялық мәжіліске енеді. Жергілікті оппозиция бұл шекті пайызды кеміту керек деп отыр. Бірақ оппозициялық Азат партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаров бұған биліктің көнетіндігіне күмән келтіріп отыр.
Үмітім жоқ, 7% төменге түсетті болмайды деп ойлаймын.
Еурокомиссияның шетел істері бас дирекциясының адам құқықтары жөніндегі бөлім бастығы Рольф Тиманстың сөзінше 7%-дық шектің кесірінен өткен сайлауда оппозиция парламентке енбей қалды. Бұл плюрализмге туған қауіп дейді ол. Және партияларды тіркеу заңда жеңілдетілудің орнына қиындатылған. 2007 жылы өткен парламент сайлауында партияларды тіркеу жұмысында қатаң талаптар қойылды. Ал парламентке тек бір партия енді деді ол. Оның сыртында Қазақстанның орталық сайлау комиссиясында оппозицияның бірде-бір өкілі жоқ. Бұл әділетсіз дейді ол. Партияларға кемсіту, яғни дискриминация жасалмау керек дейді шетелдік сарапшы. Ал 7%-дық шектен өтпеген екінші партияға парламенттен 2 орын беріледі деп хабарланды. Бірақ парламентте 107 депутат бар екендігін ескерсек, оппозицияға берілетін 2 орын тым аз деп есептемейсіз бе деп сұрады Еурокомиссия өкілі Рольф Тиманс.
If an opposition party gets 2 seats, you still have a situation where potentially you have 105 seats for one party and 2 for another.
Бұл сұраққа жауап берген Қазақстанның орталық сайлау комиссиясының мүшесі Марат Сәрсенбаевтың пікірінше 7%-дық шекте орынды. Себебі кейбір еуропалық елдерде бұл пайыз бұдан да жоғары. Сондықтан Қазақстан орташа көрсеткішке тоқтаған деді ол. Ал сайлау комиссиясында түрлі партиялар болған. Алайда партиялар блок құрып жойылып кеткендіктен сайлау комиссиясында да бұл партиялардың өкілдері болмай қалды дейді Марат Сәрсенбаев. Ал оппозиция өтпей қалды екенде біз бюллетен салып бере алмаймыз. Сайлаған халық деді орталық сайлау комиссиясының мүшесі Сәрсенбаев.
Көп алам десең онда халықпен жұмыс істе, көп дауыс ал, көп дауыс алсаң көп мандат аласың. А мұның өзінде, соның өзінде мысалы, жартақ пайыз алған кезінде мысалы, даже бір мандатқа мысалы не дауыстан жетпей, соның бақында 2 мандат беріледі.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, енді кезекте Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталады.
Азаттық радиосының бағдарламаларын одан әрі жалғастырамыз. Алда тыңдайтын тақырыптарыңыз. Елдегі сөз бостандығы ахуалын қарапайым халық қалай бағалайды деген сауалнама беріледі.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Freedom House Жовтиске қатысты сот үкіміне алаңдаулы. Қырғызстан президенті жаңа премьер-министрді тағайындады.
Шыңдығындағы толқулардан кейін ондаған ұйғыр азаматы табылмай жатыр.
Ауғанстанда бірқатар сайлау ресмилері қызметінен алынды.
Грузияның темір жолында жарылыс болды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, ардақты тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызға әдеттегідей тоқтала отырайық.
Шекарасыз репортерлер ұйымының жылдық есебіне Қазақстандағы сөз бостандығының ахуалы нашарлап кеткені айтылуда.
Сондай ақ Қазақстандағы сөз бостандығы ахуалын қарапайым халық қалай бағалайды деген Азаттықтың сауалнамасы беріледі.
Қазақстанда қан тапсыратын донорлар саны азайып кеткенін айтқан мамандар қазіргі таңда қанға деген сұраныс 5 есе өскенін алға тартады.
Қазақтың Қыз Жібек эпосына 500 жыл. Бұл мерейтойды ЮНЕСКО көлемінде атап өту жоспарланып отыр. Құрметті тыңдаушы ағайын, тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен тақырыптарымызды тарқата отырсақ, шекарасыз репортерлер әлем елдеріндегі сөз бостандығының 2009 жылға арналған көрсеткішін жариялады. Халықаралық ұйымның баяндамасында Қазақстан 142-ші орында тұр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15 сатыға төмен көрсеткіш.
Қазақстандық сарапшылар болса, республикадағы сөз бостандығының жағдайын одан да төмен екенін айтып отыр. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Шекарасыз репортерлер ұйымы өзінің жаңа баяндамасында Орталық Азияда сөз бостандығы тоқырауға ұшыраған деп атап көрсеткен. Ұйым әсіресе Қазақстан мен Қырғызстандағы сөз бостандығына алаңдаушылық танытып отыр. Ұйымның рейтингінде Қазақстан 142-ші, Қырғызстан 125-ші орынды иеленген. Бұл екеуі де аталған ұйымның өткен жылғы баяндамасындағы көрсеткіштен 15 саты кері шегінген екен. Баяндамада Қазақстан үшін биылғы көрсеткіш ұйымның 2002 жылдан бері үздіксіз жарияланып келе жатқан баяндамаларындағы ең нашар екендігі атап көрсетілген.
Has been more prosecution, more detention,
Қазақстанда баспасөзге қарсы, соның ішінде тәуелсіз журналистерді түрмеге жабу, ұстау және айыппұл салу әрекеттері көп кездесті. Бұл елдегі сөз бостандығы көрсеткішінің төмен болуын осыдан іздестіру керек.
Деді Азаттық радиосына шекарасы репортерлар ұйымының бұрынғы совет елдері бойынша өкілі Элза Видал. Сонымен бірге Видал Қазақстанда баспасөздің көп жағдайда билікке кіріп тұрлығы республикадағы сөз бостандығының дамуына кедергі болады деп есептейді.
I don't think it's a long-term and fundamental trend for Kyrgyzstan and Kazakhstan. I think the situation is quite different in the two countries too.
Сөз бостандығы көрсеткішінің төмендеуі Қазақстан мен Қырғызстан үшін ұзақ жылдарға созылатын үрдіс деп есептемеймін. Бұл елдердегі жағдайды екі бөлік қарастыру керек. Мысалы, Қырғызстанда саяси жағдай және құрылым мәселелері журналистердің жұмысына кері әсер етіп отыр. Ал Қазақстанда Назарбаев әулетінің баспасөзге бақылауы мықты және ол ұзаққа созылатын үдеріс. Сол себепті Қазақстаннан гөрі Қырғызстанның бұл саладағы алға ілгерілеу мүмкіндігі жоғары деп ойлаймын.
Қазақстандық сарапшылар шекарасы репортерлар ұйымының жариялаған баяндамасындағы көрсеткіштер орынды деп есептейді. Әділ сөз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалиева журналистерді соттайтын елде сөз бостандығы көрсеткішінің одан жоғары болуы мүмкін емес деген пікірде.
Биыл Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов сотталды. Өткен жылда журналистерді қудалау жағдайлары көп кездесті. Интернет туралы заңның қабылдануының өзі не тұрады? Бұған журналистер мен баспасөзге қарсы көптеген сот шағымдарын қосыңыз. Қазірдің өзінде Қазақстанда оның саны шамамен 150-ге жуықтайды.
Дид Калиева. Ал қазақстандық медиа журналистика орталығының атқарушы директоры Вячеслав Абрамов болса, сөз бостандығының көрсеткіші Қазақстанда келесі жылы одан да төмен болуы ғажап емес деп есептейді.
Мне кажется, что Казахстан может располагаться даже ниже в этом списке.
Бұл тізімде Қазақстан бұдан да төмен орындардан көрінуі керек секілді. Өткені ұйым бұл баяндаманы 2009 жылдың көктемі мен жазындағы мәліметтер негізінде дайындаған. Қазақстанда осы жылдың күзінде болған оқиғалар ескерілген жағдайда республиканың рейтингтегі жағдайы бұдан да нашарлай түседі деп ойлаймын. Дид Абрамов. Оның пікірі бірінші, биыл күзде тәуелсіз республика газетінің сот шешімімен жабылуы, сондай-ақ азат және алға партияларының газеттері мен республика ұжымы дайындаған жаңа газеттер басылатын баспаларға қысым көрсетілуі Қазақстандағы сөз бостандығын одан сайын қусыра түскен. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Осы тақырыпты одан әрі жалғастырса, Қазақстан баспасөз толыққанды еркіндікті пайдаланып отыр ма деген сауалмен Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы қарапайым халықтың пікірін біліп қайтқан болатын. Енді соған ден қойыңыздар.
Қазақстандағы баспасөз еркіндігі жайлы халықтың пікірі әртүрлі. Алматының көшесінде бізге жолыққан 15 адамның жартысынан астамы бұл мәселеге немқұрайлық танытты.
Жоқ, қызықтырмайды.
Бізге бәрібір.
Әйткенмен қазақстандық баспасөзде еркіндік шектеулі деп санайтындар да кездесті. Оған билік басында отырғандар кінәлі деп санайды Айнагүл есімді алматылық зейнеткер.
Қазір сөз бостандық деген жоқ. СМИдің абыройын түсіріп болды басекеңдер барлығы.
Айтшан есімді адам қазақстандық басылымдардың басым көпшілігі кейбір саяси тақырыптарды жазуға қорқады деген пікірін айтты.
Әрешін бергі бетінде бардағы шамалы саясатқа бір ауыз артып сөйлесем, сіздің орныңызда жоқ, жолыңызда жоқ, өзіңіздің қайда кеткенін кейде білмей қаласыз. Ақпараттарды пайдалану мәселесі өте қиын. Шектеулі ғана жағдайда ғана бір рамкада сөйлей алады, ауадан асып кетсе ешкім сөйлей алмайды.
Ал Светлана есімді оқырман болса, тек жұбайының кеңес берген газетін ғана оқитынын айтады. Оның себебін басылым беттерінде жазылып жүрген көптеген мәселелермен өзінің келіспейтіндігімен түсіндіреді.
Который муж мне дает статьи читать, я читаю. Подряд я не читаю ничего. С многими согласна даже.
Балнұр есімді кәсіпкер оқырман ретінде газеттерден керекті ақпаратты табу қиын екендігін айтады.
Сөзін айтқысы келетін адамдар, мысалы, ас үйде ғана айтады да өзінің сөздерін. Жалпы шындықты айта білмейді. Көп газеттерден бір ақпарат алғымыз келеді, оқығымыз келеді, бірақ та шындықты көбіне естімей жатамыз.
Ал Гүлжан есімді мемлекеттік қызметкер Қазақстанда баспасөз еркіндігі де, сөз бостандығы да бар дегенімен газет бетін ашуға өзінің уақыты тапшы екендігін айтып ақталады.
Еркіндік бар, сөз еркіндігі. Шығады былай айтсам енді, жазған нелерді. Неше көп оқитын газет уақытым жоқ шын айтсам.
Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарларды сіздер біздің интернет парақшамыздан тыңдай алатындықтарыңызды және оқып таныса алатындықтарыңызды да естеріңізге сала отырайын. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырсам, денсаулық сақтау саласының мамандары тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстанда донорлар саны 2,5 есеге азайып кеткендігін айтып дабыл қағуда. Алайда Алматы тұрғындары халықтың денсаулығы нашар болуының себебінен олардың қан өткізуге мүмкіндіктері жоқ екендігін айтады.
Сондай-ақ жұртшылықты донор болуға тарту үшін алдымен ақшалай сыйақы беру керек деп те есептейді. Осы тақырып турасында тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарын тыңдайсыңдар.
20 жастағы Мұрат есімді азамат республикалық қан орталығына қан тапсыруға келген.
Хабардар етті, осындай бізде осындай акция болады, келе аласыңдар ма келіндер, соған келіп бүгін қан тапсыру.
Ол осыған дейін де қанға мұқтаж жанға қол ұшын бергенін айтады.
Былтыр тапсырған үшін бірге жұмыс істейтін бір қатарымыздың жолдасы болсаным, соған қан керек болып, қарадымда қан тапсырған. Болашақта енді болжатса енді келеміз, тапсырамыз деп. Сенімдіміз ғой, денсаулығымызға жақсымыз болуға, донор болуға енді.
Қазақстанда 18 жылда тегін қан беруші донорлардың саны 2,5 есеге азайған. Алматы бойынша 1000 адамға шаққанда 25 донор бар болса, жалпы Қазақстанда қажетті қан мен қан түйіршіктерінің 45% ғана айырып отырмыз дейді мамандар. Мұның себебін 25 жастағы Думан Тұрсынбеков Қазақстанда донор бола алатын адамдар аз деумен түсіндіреді.
Қайырымдылық іс-шарасы іспетті негізінен, бірақ бұл жаңағы нарықтық қоғамда бір жағынан бизнес көзі ретінде де қарастырылып жатады. Сондықтан бұны біздің денсаулық сақтау министрлігі тарапынан бір жүйеге келтіру қажет сияқты. Енді мен өзім донор болдым деп айта алмаймын. Донор болу үшін ең бірінші өзінің денсаулығы барлық стандартқа сәйкес болуы тиіс. Жақсы құнарлы тамақтануы тиіс, спорттық, салауатты өмір сүруі тиіс. Қазақстандық азаматтардың басым бөлігінің бұл үдеден шықпайтындығы біздің еліміздегі донорлар санының азығына әсер етіп отыр деп ойлаймын.
Ал Жомарт есімді азаматтың пікірінше халыққа донор болудың маңыздылығын түсіндіру керек. Сондай-ақ қан беретін адамдардың санын көбейту үшін оларға сыйақы тағайындау керек деп есептейді.
Донорлардың азайып кетуіне мен өз басым насихат жұмысының кемдігі деп ойлаймын. Осы соңғы жылдары бұл мәселе туралы аз айтылады, газет журналдарда да. Тек қана қан орталығын ғана жұмыс емес, бұл жерде жер-жердегі медпункттер бар, аудандық емханалар бар. Соның дәрігерлері мысалы айту керек, қан өткізіп тұрған мынандай аурулардың асқынбауына жол береді. Жалпы бұған бүкіл денсаулық сақтау мамандары атсалысу керек қой. Насихат өңдейін кішкене сыйақы мәселесін жолға қойса, донорлар табылады деп ойлаймын.
Алайда Қазақстандық донорлар қауымдастығының төрайымы Гүлсағира Сәрсенбина өз еркімен тегін қан берушілерге ғана сенетіндігін айтады.
Дұрыс, жақсы сапалы қан тек қана осы тегін қан берушілерден дайындалады. Сондықтан бүкіл жаңа денсаулық сақтау ұйымы дүние жүзіне тек қана тегін донорлардан ақысыз пұлсыз қан дайындау үшін ұсыныс береді. Көп адамдар мына заинтересованы болады да жаңағы ақша алуға. Өзінің ауруларын жасырады, басқа жағдайды жасырып өтіп кетуі мүмкін.
Донорлық қанға онкологиялық аурулары бар жандар аса мұқтаж. Қатерлі ісік бұрын емі жоқ дерт болып келсе, бүгінде одан донорлық қандарды соның ішінде тромбоциттерді пайдалану арқылы айығу мүмкіндігі туып отыр. Бұндай жандарға тек қан тобы сәйкес келетін адамдар ғана қол ұшын бере алады. Қан құю босану кезінде де қажет болуы мүмкін. Сонымен қатар дертті балаларға, гемолиттік аурумен дүниеге келген сәбилерге қанның құрамдас бөліктерін құю арқылы емдеу практикада кездеседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымдарының деректері бойынша әлемде 500 мың адам қан түйіршіктерінің жетіспеушілігінен қайтыс болады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының қымбатты тыңдаушылары, осы тұста бағдарламамыздың әуе толқындағы жиіліктері қазан айының 25-нен бастап өзгеретінін естеріңізге сала кетейік.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен берілетінін естеріңізге саламыз.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында күн сайын тыңдап жүрсеңіздер болады. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамғожа таныстырады.
Еуропада қауіпсіздік және